Vlada je torej umaknila podporo vaši kandidaturi za mesto v odboru OZN za človekove pravice in svojo odločitev utemeljila z navedbo, da vaša stališča, ki ste jih zapisali na spletnem družbenem omrežju, ne odražajo stališč te vlade. Dodala je še nekatere druge utemeljitve. Kako se odzivate na to vladno obrazložitev umika podpore vaši kandidaturi?
Ne, to je bilo jasno, da bojo to naredili. Bolj je vprašanje, kako je do tega prišlo. Tukaj je neko ozadje, kjer gre za forsiranje nekega drugega kandidata in to forsiranje se je začelo takoj, ko so nadeli razlog, da se lahko spotakne ob mene. To je ena zadeva. Druga zadeva je, da jaz v prvi fazi tega dogajanja sploh nisem bil predviden kot kandidat. In potem je s politično podporo enega od teh protagonistov ta moja kandidatura prodrla in ne samo, da je prodrla, si je že nabrala par držav, med njimi Indijo, ki bi mojo kandidaturo podprli. Tretjič, oni so bili seveda spodbujeni k temu, da so bili lahko ogorčeni na tistem, kar sem jaz napisal. Tako da potem, ko je stvar eksplodirala, potem se mi zdi tudi logično, da me nisem mogli več podpreti, ne? Ker je tukaj še četrta stvar in četrta stvar je, da ta takozvani odbor Združenih narodov za človekove pravice niti slučajno v komentarju, ki ga je nekdo napisal in ki razlaga člene tega statuta, sprav te konvencije, v katerem o pravici do nerojenega otroka niti besede, omenja se samo pravica žene oziroma varstvo žene v takih situacijah, medtem ko otrok, ne, pravico do življenja v tem kontekstu ne postaja. In potem še zadnjič, ne, čist jasno je, da je v takem komiteju jaz ne vem, kaj iskati. Ne. Mislim, tisti, ki so v komiteju, tisti zastopajo sebe in svoje osebno stališče in ne vlade. Tako se pravi, da vlada, če gremo nazaj na to, vlada ni v stanju, da bi tistemu, ki je v tem komiteju, diktirala, kaj bo ta človek imel. In mogoče še na koncu to, jaz sem bil podpredsednik Komiteja Združenih narodov proti mučenju in takrat se je ta komitej pod mojim vplivom tudi precej povzpel v svojem pravnem zoprstavljanju torturi in tako dalje. Tako da pravzaprav nimam nobenega razloga, da ne bi mislil, da se tukaj tudi ne bi podobnega zgodil. Se je pa cela stvar tudi pred Združenih narodi in to ne prvič zaciklala v neko situacijo, ki ni ravno resnično v interesu ljudi, se pravi njihovih človekovih pravic.
18 let ste delali kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Vmes v tem času je naša država postala članica različnih mednarodnih povezav Evropske unije, podpisnica različnih konvencij in deklaracij za zaščito človekovih različnih drugih pravic. Imamo tudi konvencijo o otrokovih pravicah, poleg seveda konvencije o človekovih, pa tudi o pravicah žensk se če dalje več govori. Zapisali ste, da je nerojeni otrok kot živo bitje nosilec človekove pravice do življenja in na drugi strani, da pri nosečih ženskah ne gre samo za njihovo telo, o katerem lahko svobodno odločajo. Katerim načelom pa ste sledili na Evropskem sodišču pri razsojanju, ko je šlo za kombinacijo soočanje vseh teh pravic?
Evropska konvencija je bila sprejeta leta 1952. Takrat je bil abortus, se pravi splav, v vseh državah Evrope, ki so bili takrat podpisniki konvencije, ki so jo ratificirali, kaznivo dejanje. Francija, s to Simone Veil, je abortus legalizirala leta 1974. Slovenija ga je pa po pobudi tovarišice Vide Tomšič vzpostavljala že leta 1952. Drugo besedo, Slovenija je bila edina država, kolikor je meni znal, takrat, ki je imela legaliziran abortus in je bila kasneje seveda članica Evropske konvencije. Se pravi, z pravnega stališča je popolnoma jasno, ne, da so tisti očetje konvencije, ki so jo pisali, redigirali in katero so države potem na koncu ratificirali, da so oni izhajali iz predpostavke, da ima nerojeni otrok človekove pravice. Drugo besedo, drugi člen konvencije, ne, to pravico, bi moral to pravico dajati. Ne. Prvič, drugič, v Štrasburu se se ta, to vprašanje sploh ni pojavilo. V tej obliki se ni postavilo. Sem pa jaz, kot sem mogoče videl, omenil, da je šlo tukaj za primer Lambert proti Franciji, v katerem je bil nekdo, ki je bil v popolnem nevrovegetativnem stanju že 7 let, ob enem bil nosilc pravice do življenja. O tem je bila cela razprava. Nihče pa na tem istem sodišču takrat ni pomislil na to, da bi se ta logika a fortiori morala nanašati tudi na nerojenega otroka.
Zakaj ste, dr. Zupančič, ravno ob smrti Vejlove, za katero ste dejali, da je mati vseh splavov, zakaj ste ravno takrat začutili oziroma bili nagovorjeni in delili tisti svoj zapis, povzdignili svoj glas v bran nerojenih otrok?
To je bil samo povod, ne. Moram reči, da je bil to samo povod, ne, kjer sem se prvič lahko svobodno izrazil, ker pač nisem bil več sodnik. In to je bila ena prilika, v kateri sem mogoče malo pregrobostno to omenil. Glede Vejlove velja povedati še to. Zdaj je prišlo na dan, da je ona takrat, ko je bila prava vojna v Assemblée nationale, se pravi v francoski nacionalni skupščini, govorila o tem, da bo splav, se pravi abortus v Franciji popolnoma izjemoma dovoljen. Ne. To se seveda ni zgodilo, veste, v teh situacijah je pravil vedno tako, pri torturi ali pa pri splavu. Vi priprete vrata za 1 centimeter in ta vrata se bojo potem na široko odprla in vsak tak domnevno dober namen tlakuje pot v peku. Ne? Kot pravi angliški, the road to hell is paved with good intention. Drugo besedo, tle se je to zgodil, potem je pa veliko vprašanje, a je Vejlova vedela, da se bo to zgodil ali ne. Ne? In po mojem je vedela, ne? Ker je bo čisto logično. Medtem pa je treba povedati, da je Francija imela že od leta 1764 možnost tako zvanega anonimnega poroda, ki ga je zasnoval sveti Vincenci Pavelski. In ta anonimni porod je odgledal tako, da je bila v samostanskem zidu luknja, kamer so lahko žene, ki otrok niso mogle zdržati, lahko svojega dojenčka položile in potem samostan skrbel za njih. In ta tradicija se je potem vlekla skozi francosko revolucijo do leta 2002, ko je bil ta zakon o anonimnem porodu accouchement sous X bil zadnje noveliran. Seveda pa je glede na abortus, na število teh anonimnih porodov padlo na 600 prvič in drugič abortus, se pravi splav v Franciji je povzročil praktično, da je bila zradirana iz demografskega konteksta je bilo zradiranih 20% populacije. In to pa več ni hec, ne? In tist, ki je ta vrata v začetku priprl, pa ne je to vedel ali ne, je za to vsaj delno, če ne popolnoma odgovorni.
Na začetku ste omenili enega od dejavnikov, zaradi katerih so vas na vladi nekako umaknili. To je bil načrt podpore nekaterim drugemu oziroma nekateri drugi kandidatki. Prišlo je do različnih odzivov iz politike, seveda. Kako pa odgovarjate na trditve predsednika SDS Janeza Janše v zvezi s tem, da je to del medijsko-političnega načrta pred bližajočimi se volitvami?
Ja, jaz to prvič slišim, nisem veril tega, ne. Je pa seveda dejansko vse, kar se zdaj v tem letu dogaja, ne? Medijsko obračunavanje na račun prihodnjih volitev, to se pa čisto strinjam.
Profesor dr. Boštjan M. Zupančič, najlepša hvala za vaš odziv oziroma pojasnila.
Ja, mi je bilo veselje.